السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين، رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul kembali biiznillahi ta'ala wa ni'matih. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul kembali di masjid ini setelah sekian tahun kita terhalang dengan berbagai macam kejadian-kejadian yang Allah takdirkan. Di antaranya adalah wabah pandemi yang telah merenggut sekian banyak saudara-saudara kita kaum muslimin, yang menunjukkan bahwasanya manusia memang mesti akan berakhir dengan kematian. Hidup di dunia tidak akan kekal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan merasakan kematian. Man 'asha mat wa man mata fat wa kullu ma huwa atin at. Yang hidup pasti akan mati. Yang mati berarti sudah tidak ada di dunia ini. Dan setiap yang akan datang pasti akan datang. Sebagaimana yang dikhabarkan akan datangnya ajal pasti akan datang. Akan datangnya hari akhir pasti akan datang. Akan datangnya yaumul hisab, hari perhitungan. Akan datangnya hari pembalasan. Akan datangnya hari yang kekal nanti, yaumul qiyamah. Semua itu pasti akan datang. Karena itu adalah prinsip keimanan yang wajib kita imani, yang wajib kita percaya sebagai rukun dari rukun-rukun iman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dulu pernah kita bahas. Mudah-mudahan masih ingat. Karena kita pasti akan mati dan pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mempersiapkannya dengan amalun saleh. Karena seorang yang mati tidak membawa apapun. Kafan yang ikut dikubur pun akan hancur. Maka dibangkitkan nanti yaumul qiyamah dalam keadaan hufatan, uratan, ghurula. Dalam keadaan bertelanjang kaki, tidak berpakaian, dalam keadaan belum dikhitan. Kama waladathu ummu. Seperti ketika dilahirkan oleh ibunya. Tidak membawa apapun. Kecuali amalan yang dia amalkan di dunia. Yang akan menolong dia nanti di alam barzakh, di alam kubur. Yang nanti akan menyebabkan Allah memberikan padanya rahmat nanti. Yaumul qiyamah. Itu adalah amalun salih. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang sudah didatangi oleh ajal, sudah didatangi oleh kematiannya, maka datanglah malakul maut dengan sekian banyak malaikat yang mengiringinya. Dan kemudian kalau dia mukmin akan dipanggil dengan panggilan yang lembut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang tentram. Kembalilah kepada Rabbmu. Dengan keridhaan dan diridhai. Maka nyawanya keluar dari tubuhnya, dari jasadnya. Seperti air keluar dari ceret dengan lembutnya. Adapun orang yang kafir, ketika didatangi malakul maut, maka dia ketakutan, tidak mau mati, dipaksa untuk keluar. Akhriju anfusakum, disebutkan lafadznya, akhriju anfusakum, keluarkanlah diri-diri kalian. Kemudian roh tadi justru menjauh ke ujung-ujung tangan dan kakinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka, al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikat-malaikat tadi memukul punggung-punggung mereka dan bokong-bokong mereka. Dan sekali lagi diperintahkan, keluarlah. Kemudian dipaksa oleh malakul maut sehingga keluarnya ruh tadi seperti keluarnya duri dari kapas yang basah. Ikhwan ibn a'azok, kayak apa sakitnya? Kayak apa sakitnya? Padahal seorang muslim mukmin sekalipun merasakan sakitnya sakaratul maut. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika akan wafat, bi'arakil jabin, dengan keringat di keningnya sebiji-biji jagung. Kemudian berkata sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna lil mauti sakarat, inna lil mauti sakarat, inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Sesungguhnya kematian itu sakit. Para ulama menyatakan, kalau engkau membayangkan manusia dikuliti hidup-hidup, bagaimana rasa sakitnya? Maka kematian lebih dari itu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Namun tentunya lebih ringan, lebih ringan, lebih ringan bagi orang-orang mukmin. Lebih ringan, lebih ringan bagi orang-orang yang saleh. Tentunya bagi Rasulullah SAW. Tapi itu pun beliau merasakan sakitnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah keluar ruh tadi, malaikat yang mengiringi malakul maut, ini saya ringkaskan dari hadis yang panjang yang sahih, malaikat-malaikat tadi telah membawa kafan yang mencabut nyawa orang muslim mukmin, kafannya putih bersih, harum baunya. Kemudian begitu keluar ruhnya, dimasukkan ke dalam kafan tersebut dan kemudian dibawa naik oleh malaikat-malaikat yang putih bersih. Kemudian sampai di pintu langit, malaikat di pintu langit yang pertama bertanya, "Man hadza?" Siapa ini? Ruhun thayyibah, jiwa yang baik dengan harum yang semerbak. Maka dijawab oleh malaikat-malaikat yang membawanya dengan namanya dan nama bapaknya dan nama kakeknya yang paling bagus disebut di dunia. Kalau nama itu memiliki alias-alias, maka yang paling bagusnya. Fulan, ibni fulan, ibnu fulan. Dan terus begitu sampai menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, letakkanlah fil illiyin, di tempat yang sangat tinggi. Adapun sebaliknya, yang mencabut nyawa orang kafir, maka malaikat-malaikat yang mengiringinya, malaikat-malaikat yang hitam, membawa kafan yang hitam pula dengan bau yang busuk. Ini kafan-kafannya berbau busuk. Kemudian ketika dipaksa keluar rohnya, mereka langsung memasukkannya ke dalam kafan tadi dan dibawanya ke langit. Baru sampai pintu langit yang pertama, malaikat-malaikat bertanya, "Ma hadza?" Apa ini? Ruhun khabitha, jiwa yang busuk dengan bau yang busuk. Maka minta izin kepada Allah untuk dibukakan pintu langit. Wala yufattah abwabus sama, tidak dibuka pintu langit. Maka dilemparkan kembali ilal asfalin, kepada yang serendah-rendahnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemarin pada pertemuan yang lalu sampai di sini kalau tidak salah. Maka barakallahu fikum. Kelanjutannya adalah bahwa di dalam kubur tadi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan rohnya ke jasadnya untuk ditanya. Dan tentunya berkumpulnya ruh dengan jasad tidak selalu sama. Jangan sampai berpikiran orang tadi hidup kembali di tanah. Tidak. Mengapa? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, lihat saja. Ketika bayi di dalam kandungan, apakah ada rohnya? Setelah ditiupkan ruh, ada. Apakah ada jasadnya? Ada. Apakah sama dengan kita di dunia ini? Tidak sama. Alam rahim dengan alam dunia, padahal sama-sama bertemu antara ruh dengan jasad. Di perut ibunya ada ruh, ada jasad. Tapi tidak sama dengan kalian yang sekarang ini. Beda. Kehidupannya pun beda. Panjangnya pun beda. Ternyata setelah lahir, lebih panjang hidupnya. 60 tahun, 70 tahun. Setelah itu, berpindah lagi ke alam yang ketiga, yaitu alam barzakh. Di alam barzakh ini tentunya lebih panjang lagi daripada kehidupan dunia. Mengapa? Karena itu barzakhun ila yaumiddin. Barzakh sampai hari dibangkitkan nanti. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah dibangkitkan, maka ketika mereka dihisab dan masuk ke dalam jannah atau diazab dalam neraka, na'udzubillah, itu pun ruh dengan jasadnya lebih sempurna lagi, lebih sempurna lagi, lebih sempurna lagi, dan hidupnya kekal abadi. Imma kekal dalam surga selama-lamanya, atau kekal dalam neraka, na'udzubillah, selama-lamanya, atau dia diazab dalam neraka kemudian diselamatkan ke dalam jannah. Wallahu ta'ala a'lam. Allah yang lebih tahu bagaimana nasib kita nanti. Kita hanya berharap dan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, dan berdoa dengan doa, Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Berlindung dari azab akhirat jahannam, dan berlindung dari azab dunia dan dari azab kubur. Ikhwan fillah, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah dikembalikan ke jasadnya sehingga dia merasakan dengan roh dan jasadnya himpitan kuburan, yang dijuluki dalam riwayat-riwayat hadis yang sahih dengan dhammatul qabri, himpitan kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Hadza alladhi taharraka lahu 'arsy Rahman wa futihat lahu abwabus sama wa syahidahu 70 alfan minal malaikati laqad dhamma dhammatan thumma furrija 'anhu." Ikhwan fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah, semoga Allah merahmati beliau-beliau para ahlul hadis, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, dia maksudnya Sa'ad ibn Mu'ad, orang yang ketika matinya goncang arsy Rahman, arsy Allah subhanahu wa ta'ala, yang dibuka pintu-pintu langit untuknya, yang dipersaksikan oleh 70 ribu malaikat, ternyata beliau pun merasakan dhammatan, dihimpit dengan bumi kemudian diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata An-Nasa'i rahimahullah, Abu Abdurrahman An-Nasa'i, ya'ni Sa'ad ibn Mu'ad, yang dimaksud oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah Sa'ad ibn Mu'ad, yang ketika wafatnya bergoncang arus Allah, yang ketika wafatnya dibukakan pintu langit, dipersaksikan oleh 70 ribu malaikat. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang kedua, inna lil qabri dhaghbatan law naja minha ahad la naja minha Sa'ad ibn Mu'adz. Sesungguhnya himpitan kuburan itu terjadi pasti, dan kalau ada yang selamat, niscaya yang selamat adalah Sa'ad ibn Mu'adz. Apa makna kalimat ini? Dalam hadis yang kedua yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ikhwan ibn nahazuk, maknanya enggak akan ada yang selamat. Kalau saja selamat atau ada yang selamat, niscaya yang selamat adalah Sa'ad ibn Mu'ad. Ternyata kata Nabi, laqad dhughita dhughatan, sungguh ternyata beliau pun terkena himpitan kuburan tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti di sini barakallahu fikum, dhaghtah, himpitan kuburan pada jasad dan ruh dari penghuni-penghuni kubur semuanya merasakan. Hanya saja berbeda-beda. Adapun saat sesaat saja kemudian diselamatkan. Sedangkan yang lain belum tentu seperti Sa'ad ibn Mu'adz. Karena kalimatnya thumma furija anhu, kemudian diselamatkan. Ikhwani fid din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada beberapa pembahasan. Pembahasan pertama berarti yang namanya himpitan kuburan ini la yustathna, tidak dikecualikan. La yustathna wa la yanju minha ahad. Enggak akan ada yang dikecualikan, enggak akan ada yang selamat daripada himpitan kuburan. Fa sayata'arrad laha al-kabiru was-saghiru was-salih wat-talih wal-mu'min wal-kafir. Akan merasakan himpitan kuburan yang besar maupun yang kecil, yang tua maupun yang muda, yang saleh maupun yang talih, yang mukmin maupun yang kafir. Karena Nabi bersabda, "Lau naja minha ahad, la naja Sa'ad ibn Mu'ad." Kalau saja ada yang selamat, niscaya Sa'ad yang akan selamat. Tetapi kenyataannya laqad dhumma Sa'ad. Ternyata beliau pun terkena himpitan kuburan. Ikhwan fillah a'azakumullah, ada yang menafsirkan dari beberapa ulama bahwa himpitan kuburan bagi orang mukmin adalah seperti pelukan dari pelukan bumi, karena mereka dari tanah dan kembali kepada tanah, maka tanah itu seperti ibunya yang memeluk anaknya kembali. Dan ini tidak benar, artinya tidak sahih, pendapat yang lemah. Mengapa? Karena Rasulullah SAW ketakutan ketika itu. Wajah Rasulullah SAW ketakutan sungguh, laqad daghata. Kalau itu hanya dipeluk, Rasulullah SAW tidak akan berkata begitu. Tidak akan berkata, kalau ada yang selamat, niscaya adalah Sa'ad. Tetapi beliau pun ternyata demikian-demikian. Kalau cuma dipeluk dengan pelukan ibu pada anaknya, tidak akan Rasulullah SAW berkata, siapa yang selamat? Kenapa harus selamat kalau dipeluk oleh ibu? Nyaman sekali. Maka itu barakallahu fikum, pendapat yang tidak tepat. Yang benar memang itu adalah himpitan kuburan yang tentunya akan menyakitkan. Bahkan bagi orang kafir, bagi orang munafik, ketika ditanya oleh malaikat, man rabbuka, man nabiyuk, wa madinuk, tidak bisa menjawab. Dan kemudian dihimpit oleh kuburan tadi sampai bersilangan tulang rusuknya. Tulang rusuk manusia begini. Karena terhimpit maka begini, saling bersilangan tulang rusuknya. Na'udzubillah. Karena mereka orang-orang kafir dan orang-orang munafik tidak bisa menjawab, walaupun di dunia sudah menghafalkan pertanyaan-pertanyaan itu. Karena dia kafir, karena dia munafik, dia hanya berkata, ha ha ha, la adri, sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu, aku tidak tahu, aku tidak tahu, ha ha, la adri, aku tidak tahu, aku hanya mendengar sesuatu yang mereka ucapkan kemudian aku ikut. Karena munafik, bukan karena keimanan, hanya ikut-ikutan saja. Maka dihimpit dengan tanah, dihimpit dengan kuburan tadi, menyempit kuburannya sampai kemudian bersilangan tulang rusuknya. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Hannad ibn Sari, menyampaikan kepada ke Muhammad ibn Fudail dari ayahnya, dari Abi Malika, qal ma ujira min dhaddatil qabri ahad. Saya baca dari kitab al-imam al-Qurtubi rahimahullah, at-tadkirah fi ahwalil mauta wa umuril akhirah. Kata beliau, disiwayatkan dari Hannad Ibn Sari, dia berkata, menyampaikan kepadaku Muhammad ibn Fudail dari ayahnya, dari Abi Malaika, dia berkata, ma ujira, enggak ada yang terlindung dari himpitan bumi seorang pun, wala Sa'ad ibn Mu'ad. Beliau menjelaskan makna hadis tadi, alladhi mindil min manajil khairin minad dunya wa ma fiha, Padahal beliau adalah ikonnya, tokoh orang yang baik, yang saleh di dunia ini. Qala wa haddatsana Abdah an Abdullah an Ubaidillah Ibni Umar an Nafi' qal. Disebutkan pula dengan sanadnya sampai kepada Nafi'. Walaqad balagani annahu syahida janazatas Sa'd ibn Mu'adz. Kata Nafi', aku sempat mengantarkan jenazah Sa'd ibn Mu'adz. Qala, bahwasanya disebutkan mendatangi penguburan jenazah Sa'd ibn Mu'adz 70 ribu malaikat yang menghadiri pemakaman jenazah Sa'd ibn Mu'adz. Lam yanzilu ilal ardi qat, tapi mereka semua enggak ada yang turun ke bumi satu pun. Ini ketika tanah tadi menghimpit. Walaqad balagani anna Rasulullah sallam qal laqad dhumma sahibukum. Dan sampai kepadaku dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sungguh telah dihimpit sahabat kalian ini di dalam kuburnya dhammatan, kemudian diselamatkan. Tentunya masing-masing kita setelah matinya pasti akan merasakan himpitan bumi dan sudah terlihat secara nyata. Yang tadinya diberi lahat, yang tadinya diberi kayu untuk menutupinya atau batu atau sesuatu sehingga ada rongga, beberapa saat kemudian tidak ada lagi rongga itu, hilang. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi yang namanya alam barzakh bukan alam dunia. Walaupun kau melihat bagaimana kuburan-kuburan orang kafir yang dibikin di bawahnya seperti kamar, ada kasurnya, ada ini, ada itunya, tetapi tetap akan merasakan himpitan bumi di alam barzakhnya. Kita tidak tahu, karena yang kita lihat hanya dunia. Walaupun kita gali kuburannya, yang kita lihat tetap dunia, tidak sampai ke alam barzakh. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kharaja Ali ibn Ma'bad fi kitab al-ta'ah wal-ma'asiyah. Kata al-Qurtubi rahimahullah, dikeluarkan oleh Ali ibn Ma'bad dalam kitab al-ta'ah wal-ma'asiyah dari Nafi'. Qala atayna Safiyyah binti Abi Ubaid imrata Abdillah ibn Umar wa hiya faza'ah. Kami pernah mendatangi Safiyyah binti Abi Ubaid, istri Abdullah ibni Umar, wahia faza'ah, dalam keadaan dia sangat takutnya. Fakulna, maka kami katakan, masya'nuki, ada apa denganmu? Kelihatan kau ketakutan. Qalat, dia berkata, ji'tu min indi ba'di nisa'in nabi. Aku barusan datang dari istri-istri nabi. Fahaddathani, mereka menyampaikan kepadaku, fahaddathnani, anna Rasulullah sallam qal, bahwa Nabi pernah berkata, in kuntu la ara anna ahadan law a'fa min adabil qabr la'afa minhu Sa'd ibn Mu'ad laqad dhumma fihi dhammatan. Para istri si Nabi menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah sallam menyatakan, sungguh aku melihat kalau saja ada seseorang yang dimaafkan dari himpitan bumi, niscaya yang akan diselamatkan adalah Sa'd ibn Mu'ad. Ternyata beliau pun dihimpit oleh bumi dengan baghtatan. Thumma furija'an. Ikhwan ibn na'azukumullah. Diriwayatkan pula dari Zadan bahwa Abi Umar berkata, Lama dafana Rasulullah SAW ibnatahu Zainab. Ketika Rasulullah SAW menguburkan anak perempuannya Zainab, jalasa indal qabri, beliau duduk di kuburan tersebut setelah mengubur anaknya. Fatarabbada wajhu, tiba-tiba berubah wajahnya seperti wajah orang yang ketakutan dan kesedihan. Thumma surya, kemudian tersadarkan kembali. Maka ditanya oleh para sahabatnya, ra'aina wajhaka ya Rasulullah, kami melihat wajahmu wahai Rasulullah, tarabbada anifan, tadi wajahmu begini dan begitu, barusan ada apa yang terjadi? Qal, Nabi bersabda, dakartu binati wa dhaghtataha, aku ingat tentang anak perempuanku ini dan himpitan bumi. Artinya tidak besar, tidak kecil. Seorang yang dikubur akan merasakan himpitan bumi, walaupun tentunya akan berbeda-beda kadarnya. Ada yang lebih dahsyat, ada yang kurang dari itu, ada yang lebih dari itu. Aku ingat tentang anak perempuanku, aku terpikir tentang anak perempuanku ini, dan bagaimana lemahnya, dan bagaimana kalau dihimpit oleh bumi. Fada'autullah, maka aku berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fafarraja anha, kemudian diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ayumullah laqad dhummat dhummatan sami'aha ma bainal khafiqaini, sungguh demi Allah telah dihimpit dengan himpitan yang didengar oleh seluruh yang ada di antara langit dan bumi kecuali manusia dan jin. Ketika menjerit menghuni kubur tersebut, ketika dihimpit dengan himpitan yang sangat dahsyat, menjerit dengan jeritan yang sangat keras, lolongan yang sangat panjang, tidak ada yang mendengarnya kecuali selain manusia dan jin, atau sebaliknya saya katakan semua mendengarnya, apa yang ada di antara langit dan bumi mendengar kecuali manusia dan jin. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika lewat sebuah jenazah seorang anak kecil, jenazah anak kecil, fabakat, Aisyah menangis. Faqultu laha ma yubki, apa yang menyebabkan kau menangis ya ummul mu'minin? Faqalat, hadha as-sabi, ini anak kecil, baqitu lima syaqqatan alaihi min dhammatil qubur. Kata Aisyah, aku teringat bagaimana anak kecil ini nanti ketika dihimpit oleh kuburan. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini pertama akan dirasakan oleh semua yang dikubur ketika dia mati, dan entah bagaimana kita nanti ketika dihimpit dengan impitan tersebut, bagaimana dahsyatnya, apakah diringankan oleh Allah, apakah kemudian furija anhu seperti Sa'ad bin Mu'ad, atau furija anhu wa'afa'an seperti binti Rasulullah SAW berdoa dan doanya dikabulkan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka pembahasan pertama, himpitan kuburan ini tidak dikecualikan seorang pun, tidak kecil, tidak besar, tidak saleh, tidak paleh, tidak mukmin, tidak kafir, semua akan merasakan himpitan kuburan. Wa qad dalla ala dhalika qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallam dalam hadis, lau aflata ahadun min dhammatil qabri la afalat hadas sabi, kalau saja akan selamat dari himpitan bumi seseorang, niscaya akan selamat anak kecil ini. Apa dosanya anak kecil tadi? Berarti itu adalah sunnatullah, yang dikubur mesti akan merasakan himpitan bumi. Wa qawlu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 'inda wafati Sa'ad ibn Mu'ad, dan juga apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallam ketika wafatnya Sa'ad ibn Mu'ad. Orang yang seperti ini keadaannya, yang goncang arsy Rahman ketika dia wafat, dibukakan pintu-pintu langit, dihadiri pemakamannya oleh 70 ribu malaikat, tetapi tetap dhumma dhammatan. Faqad dhumma al-qabr Sa'ad ibn Mu'ad. Ikhwani fillah, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kedua sudah kita singgung bahwa himpitan tadi bukan seperti pelukan ibu terhadap anaknya sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang. Idlau kanat kadzalik, karena kalau memang demikian bagi orang mukmin muslim hanya pelukan seperti pelukan ibu pada anaknya, tidak mungkin Rasulullah SAW khawatir, tidak mungkin sedih, tidak mungkin beliau sampai berubah wajahnya. Barakallahu fikum. Yang ketiga, kita perlu membahas pula quwwat dhammatil qabr, kekuatan himpitan kuburan tadi, laisat sawa bainan nas, tidak sama tingkatannya, walaupun dahsyat berbeda-beda kedahsyatannya. Id innaha mutafawitatun bainal mu'min wal munafiq, akan berbeda antara mukmin dengan munafik, akan berbeda antara mukmin dengan kafir, akan berbeda antara seseorang dengan orang lain karena perbedaan amalan-amalannya. Yang keempat, menggali kubur ada dua cara. Ini berkaitan dengan himpitan tadi. Yang pertama disebut dengan syiq. Kali kuburan 1x2 meter, kemudian tengahnya digali kecil seukuran jenazah, taruh di tengah kemudian ditutup. Itu namanya syiq. Wa tsanihima al-lahad. Yang kedua adalah lahad. Disebut lahad karena menyimpang dari bentuk kuburannya. Bentuk kuburannya begini sampai ke bawah, lahad masuk begitu di pinggirnya atau ke bawahnya, tapi di pinggir, di tepi kanan ala kiblat. Barakallahu fikum, itu disebut lahad. Yakunu hafru janibil qabr, yaitu dengan digali sisi kuburan tersebut untuk memasukkan jenazahnya kalau tanahnya sulbah, kalau tanahnya keras. Bagi kaum muslimin, para penggali-penggali kubur, kalau tanahnya keras bisa bikin lahat. Tetapi kalau tanahnya tanah pasir, tidak bisa. Dilubangi akan runtuh atasnya. Maka bikin syiq di tengah. Itu pun boleh. Kedua-duanya boleh. Wa yudha'ul mayyit fihi, setelah diberi lahat di tepinya, maka dimasukkan jenazah tadi ke sana, dan itu adalah yang lebih afdal dari dua cara. Antara syiq dengan lahat, yang lebih afdal adalah lahat. Ikhtaraha li Rasulillah SAW. Mengapa kita mengatakan bahwa itu lebih baik? Karena Allah pilihkan untuk Rasulullah SAW. Bagaimana kisahnya? Disebutkan di dalam satu riwayat dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridai beliau dan bapaknya. Kana bil madinati rajulan yahfiranil qabr. Di Madinah ada dua orang penggali kubur. Yang satu Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, yang biasa menggali kuburan untuk orang-orang Mekah dan biasa membuatnya dengan syiq. Yang kedua Abu Talhah, yahfirul ansar, biasa menggali untuk orang-orang ansar dengan cara lahad. Semoga Allah meridhai keduanya, Abu Ubaidah bin Jarrah dengan Abu Talhah. Qala falamma qubida Rasulullah SAW, maka ketika Rasulullah SAW telah wafat, maka Abbas mencari dua orang tadi dan memerintahkan kaum muslimin cari Abu Ubaidah bin Jarrah dan Abu Talhah. Kemudian dia berdoa kepada Allah, Allahumma khir li nabiyyik, ya Allah pilihkanlah yang terbaik untuk nabimu. Maka yang ditemukan Abu Talhah. Abu Talhah menggalinya dengan cara melahatnya di pinggir. Fahufira lahu waluhid. digali kuburannya untuk Rasulullah SAW dan diberi lahat. Artinya Allah takdirkan untuk Rasulnya lahat. Maka lahat ini lebih afdal karena Allah pilihkan untuk nabinya, untuk Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani fiddin a'azakumullah, masih membahas tentang apa yang terjadi di kuburan. Ketika seseorang telah wafat, ketika dia sudah berpindah dari alam dunia ke alam barzakh, dan ini barakallahu fikum, kata para ulama, termasuk rentetan hari akhir. Jadi jangan dikira rukun iman yang enam yang kita katakan dan beriman kepada hari akhir, hari kiamat saja. Tidak. Hari akhir dimulai adalah ketika manusia wafat. Maka itu hari akhir. Berarti alam kubur atau apa yang terjadi di kuburan, alam barzakh, sampai dibangkitkan, sampai kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, sampai kemudian dihisab, sampai kemudian ditimbang amalan-amalannya, sampai kemudian berakhir ke surga atau neraka, itu semua hari akhir yang wajib diimani sebagai rukun dari rukun-rukun iman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka berarti kita wajib mengimani tentang fitnah kubur. Ini yang kedua. Pembahasan kedua, pendapat pertama atau pembahasan pertama adalah daghdatul qabri, himpitan kubur. Pembahasan kedua adalah pertanyaan malaikat-malaikat atau yang dikenal dengan fitnatul qabri. Fitnah bisa bermakna azab. Fitnah bisa bermakna ujian, imtihan atau cobaan. Fitnah bisa bermakna perkara-perkara yang mengerikan yang bisa membawa seseorang pada kesesatan. Itu makna-makna fitnah. Maka fitnatul qabr yang dimaksud adalah pertanyaan-pertanyaan kubur. Qala wa tajdarul isyarah ila tawdih khamsat umur. Di sini kita perlu membahas beberapa pembahasan-pembahasan. Yang pertama, Rasulullah SAW telah mengisyaratkan tentang bagaimana malaikat-malaikat yang akan bertanya siapa namanya dan kayak apa, seperti apa warnanya. Ikhwan fillah a'azakumullah, disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan idza qubiral mayyit, kalau jenazah sudah dikuburkan, atahul malakani, akan didatangi dua malaikat, aswadani azraqan, hitam kebiru-biruan. Aswadan hitam, azraqan biru. Yuqalu li ahadihim al-munkar walil akhar an-nakir. Dikatakan atau dinamakan yang satu dengan munkar dan yang satu dengan nakir. Maka malaikat inilah yang kemudian mendatangi orang tadi dan bertanya, man rabbuka wa ma dinuk wa man nabiyuk, ila akhirih. Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya'lam fitnatul qabr. Nabi SAW tadinya tidak mengetahui ada pertanyaan di kuburan seperti itu. Justru pertama datang seorang Yahudi kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, seorang wanita dari kalangan Yahudiyah, kemudian berkata kepada Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, hal sya'arti annakum tuftanuna fil qubur, apakah kalian merasa, apakah kalian tahu bahwa kalian nanti akan ditanya di kuburan? Qalat, kata Aisyah, aku pun terheran-heran. Farta'a Rasulullah SAW, Rasulullah pun sama. Bisa jadi itu adalah Yahudi, kata Nabi. Innama tuftanu Yahud, sesungguhnya yang akan ditanya adalah mereka Yahudi. Qalat Aisyah, berkata Aisyah, falabithna layali, maka kami pun tinggal beberapa hari, beberapa malam, Tiba-tiba Rasulullah SAW berkata kepadaku, hal sya'arti annahu uhiya ilayya annakum tuftaluna fil qubur. Kata Nabi kepada Aisyah, apakah engkau merasa, apakah engkau tahu bahwa ternyata aku diberi wahyu oleh Allah bahwasanya kalian pun akan ditanya di kubur-kubur kalian nanti. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kata Aisyah, fasami'tu Rasulullah SAW ba'da an yasta'id min azabil qabr. Sami'tu Rasulullah SAW ba'du yasta'idu min azabil qabr. Maka kata Aisyah, aku melihat Rasulullah SAW setelah itu selalu berlindung dari azab kubur, selalu berdoa setelah tasyahudil akhir, Allahumma inni a'udu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung dari azab neraka jahannam dan dari azab kubur dan dari fitnah kehidupan dan dari fitnah kematian, atau min syarri fitnatil mahya wal mamat, dari kejelekan fitnah kehidupan dan kejelekan fitnah kematian dan dari fitnahnya atau kejelekan fitnah al-masihid dajjal. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menceritakan bahwa ternyata umat kita pun dan kaum muslimin pun akan ditanya di kuburnya. Tasmul fitnatul qabril mu'min wal kafir. Yang akan ditanya nanti seluruhnya, semua yang dikubur akan ditanya dengan pertanyaan yang sama. Tetapi tentunya orang-orang kafir, orang-orang munafik enggak akan bisa menjawab. Walaupun ditanya ala haddin sawa, walaupun ditanya dengan pertanyaan yang sama, karena keumuman hadisnya membicarakan dengan sama. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Illa anna ba'd al-ulama'i kas-Suyuti wa Ibn Abd al-Barr dhahabu ila anna fitnat al-qabr khasa bil mu'minin. Hanya saja ada pendapat seperti Imam Suyuti dan Ibn Abd al-Barr bahwasanya fitnah kubur itu hanya kepada orang mukmin. Adapun orang kafir langsung diazab. Fayu'ajjal bi'adzabih, disegerakan azabnya, li'annal umam as-sabiqah, karena umat-umat yang terdahulu sudah mengiklankan, mengumumkan kekafirannya terang-terangan. Maka tidak perlu dijawab, enggak perlu ditanya, enggak perlu dengan kalimat-kalimat seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Itu pendapat beliau, ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuninya, semoga Allah merahmatinya. Tentunya sangat jelas yang benar dalam riwayat-riwayat, orang kafir pun ditanya. Sebagaimana tadi kita katakan, orang munafik ditanya, man rabbuka, man nabiyuk, dan dia tidak bisa menjawab kecuali, ha, ha, la adri. Samitun nas, yakuluna syai'an fakultuhu. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Aku hanya mendengar manusia berkata sesuatu, kemudian aku ikut. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Li'umumil ahadisis sahihah, karena keumuman hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahwa semua manusia yang dikubur, kafir ataupun mukmin, akan ditanya dengan pertanyaan yang sama dan tidak bisa kemudian didiktekan ketika hidupnya untuk ketika matinya akan berbeda alam dunia dengan alam barzah. Akan berbeda alam dunia dengan alam barzah. Maka kalau kita katakan ketika engkau ditanya nanti man rabbuka, jawablah Rabbku adalah Allah. Kalau engkau ditanya, enggak akan ada hubungan antara yang hidup dengan yang mati, enggak ada kaitannya antara alam dunia dengan alam barzakh. Atau sebelum matinya menghafal, 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 karena orang kafir ini hati kecilnya tahu jangan-jangan benar-benar ditanya, maka dia menghafal. Percuma kalau mau masuk Islam baru dia lulus. Atau hafal di lisan tapi hati enggak yakin, akan lupa ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, man rabbuka, man nabiyuk, wa ma dinuk.
Ikhwan ibnina azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ya'tihi malakani, akan didatangi oleh dua malaikat, fayujlisanihi, dan mendudukkan orang tersebut, mayit tersebut. Fayaqulani lahu, keduanya berkata kepada si mayit, man rabbuka? Fayaqulu rabbi Allah. Orang mukmin akan menjawab, Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lahu, keduanya bertanya lagi, wa ma dinuk? Apa agamamu? Fayaqulu dinil Islam. Fayaqulani ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum? Siapa orang yang diutus sebagai rasul di tengah kalian? Fayaqulu, maka orang itu menjawab, huwa Rasulullah. Fayaqulani wa ma yudrik? Dua malaikat tadi bertanya lagi, dari mana kamu tahu? Fayaqulu, dia menjawab, qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa saddaqtu. Karena aku membaca Al-Quran, karena aku mempelajari Al-Quran, karena aku beriman kepada Al-Quran, dan aku percaya. Maka saat itulah dia diluaskan kuburannya, dihamparkan kuburannya, dan dibukakan saluran ke dalam jannah, sehingga dia merasakan segarnya udara, harumnya surga. Wa biqaulihi, dan juga di dalam hadis yang sama Rasulullah SAW bersabda, wa ammal munafiq, adapun munafik awil murtab, atau orang-orang yang memiliki keraguan dalam hatinya, tampilannya seorang muslim tapi hatinya ragu, tidak yakin terhadap alam kubur, tidak yakin terhadap kematian, tidak yakin terhadap kebangkitan, tidak yakin terhadap hari kiamat dan hari akhir, maka orang-orang seperti ini, kata Nabi, ketika ditanya oleh dua malaikat tadi dengan pertanyaan yang sama, dia menjawab, la adri sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu, aku tidak tahu, aku tidak tahu, aku hanya mendengar manusia berbicara sesuatu kemudian aku ikuti mereka, hanya taklid, hanya ikut-ikutan. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang dikecualikan bukan orang kafir dan munafik, tetapi kata mereka, kata para ulama, yang dikecualikan dari pertanyaan kubur adalah asyuhada, orang-orang yang mati dengan terbunuh syahid, al-murabituna fi sabilillah, yang berjuang berjihad di jalan Allah, membela Allah dan Rasulnya, membela tauhid, membela sunnah, membela agama Islam, membela syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiikum. Diriwayatkan dalam hadis yang sahih, atau dikatakan dalam riwayat, wallahu ta'ala alam, tidak disebutkan di sini bagaimana kedudukan hadisnya. Yakfi, kata Nabi, cukup kilatan pedang di atas wajahnya sebagai saksi yang menggantikan pertanyaan kubur. Cukup kilatan pedang yang membunuhnya, yang menyebabkan dia terbunuh syahid, sebagai saksi. Dibangkitkan yaumul qiyamah dalam keadaan lukanya masih menganga, darahnya masih mengalir, tetapi memang warnanya warna darah, tetapi harumnya harumnya misik. Dan disitulah Allah banggakan mereka para syuhada sebagai tanda kalau orang-orang yang berjasa di dunia ini akan disematkan di sini tanda-tanda jasanya. Ada yang sudah banyak sekali. Kalau nanti para syuhada, lukanya tersebutlah yang akan menjadi tanda kebanggaannya bahwa dia adalah syuhada. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang kedua yang dikecualikan dari pertanyaan kubur adalah as-saghir, karena mereka rufi'al qalam, diangkat pena. Itu pun ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ikhtalafa fi istithna'ihim, berselisih para ulama, apakah anak kecil akan ditanya di kuburnya, man rabbuka, man nabiyuk, wa ma dinuk? Haitsu dhahaba ba'dul ulama, ilal qawli bistithnaihim likaunil qalam marfu'an anhum. Karena sebagian ulama berpendapat bahwa mereka tidak ditanya karena pena diangkat. Rufi'al qalam an thalath. Pena diangkat artinya tidak dicatat kesalahan-kesalahan dan dosanya, masih belum dihitung. Orang yang kecil atau anak kecil sampai dia dewasa, orang yang tidak sadar sampai dasar sampai sadar, orang yang lupa sampai ingat dan seterusnya. Fala jadwa min fitnatihim wa ikhtibarihim, maka tidak perlu untuk ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Bainama dhahaba aktsaru ahli al-'ilm ila al-qawli bi'adami istithna'ihim wa annahum yuftanuna kama yuftan al-mukallafin li'umum al-ahadits as-sahihah. Hanya saja ada pendapat ulama yang lain tetap seperti keumuman hadis. Kalau hadis tidak mengecualikan, kami pun tidak mengecualikan. La syuhada wala ashabi. Tidak anak kecil, tidak orang yang syahid, semuanya akan ditanya. Karena Nabi tidak menyatakan kecuali, kecuali, kecuali. Nabi menyatakan setiap orang dikubur akan ditanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang ketiga, dari pembahasan dikubur ini, barakallahu fikum, bahwa seseorang akan ditunjukkan tempatnya di dalam surga atau dalam neraka. Dan ini kalau ditunjukkan tetap tempatnya di dalam surga adalah kebahagiaan sebelum kebahagiaan, kenikmatan sebelum kenikmatan. Tetapi sebaliknya, siapa yang ditunjukkan tempatnya dalam neraka adalah azab qablal azab, azab sebelum azab. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Telah sabit riwayatnya dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya seorang yang mati dalam kuburnya akan ditunjukkan tempatnya di dalam surga atau di dalam neraka. Malaikat-malaikat tadi munkar dan nakir yang telah mempertanyakan pertanyaan tadi dan telah dijawab, maka akan ditunjukkan inilah tempatmu nanti yaumul qiyamah. Sebagaimana disebutkan dalam lafadznya Rasulullah SAW bersabda, inna ahadakum idza mata 'urida 'alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi. Sesungguhnya salah seorang kalian yang mati nanti akan ditunjukkan, akan ditampakkan tempatnya, tempat duduknya setiap pagi dan sore. In kana min ahlil jannah famin ahlil jannah. Kalau dia adalah penduduk surga, maka ditunjukkan tempatnya di surga. Wa in kana min ahlin nar, kalau dia penduduk neraka, akan ditunjukkan tempatnya dalam neraka. Fa yuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yaumal qiyamah. Inilah tempatmu hingga engkau nanti dibangkitkan yaumal qiyamah. Bayangkan masa menunggu kebangkitan melihat tempatnya di dalam jannah. Betapa nikmatnya. Sebelum masuk surga, sudah lapang hati, sudah tentram jiwa, sudah tenang, sudah dalam keadaan gembira sebelum masuk ke dalam surga. Melihat tempatnya yang indah, melihat surga yang nyaman, melihat ikhwan fillah na'azakumullah. Sebaliknya, ya wailakum, celaka kita kalau ternyata yang ditunjukkan adalah tempatnya dalam neraka. Inilah tempatmu dalam neraka. Naran talawwa. Api yang menyala-nyala. Ikhwan ibn na'azukumullah. Dia sudah tersiksa sebelum masuk neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dia sudah tersiksa sebelum siksaan yang hakiki. Dia sudah tersiksa sebelum dia dibangkitkan yaumul qiyamah. Wa takmunul hikmah min hadzal 'ard fi amrayn. Dan tentunya ditunjukkannya tempatnya dalam surga atau dalam neraka ada dua hikmah. Hikmah pertama, taqiqul farah wal bahjah lil mu'min bi ru'yati maq'adihi fil jannah. Pertama, hikmahnya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan dan kegembiraan bagi seorang mukmin dengan melihat tempatnya dalam surga. Dan karena tidak akan ada lagi perubahan. Berbeda dengan orang hidup, sekarang dia saleh. Apakah tempatnya dalam surga, dalam neraka? Wallahu a'lam, belum tahu. Mengapa? Besok bisa berubah, lusa bisa berganti, pekan berikutnya bisa sesat. Wallahu ta'ala a'lam. Al-qulub baina asba'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati manusia di dua jemari Allah. Yuqallibuhu kaifa yasha. Hati-hati manusia di dua jemari Allah. Allah bolak-balikan sekehendaknya. Nawasina biyadih madin fiyya hukmuh. Ubun-ubun kita di tangan Allah. Dan hukum-hukum Allah, takdir-takdir Allah pasti atas kita. Maka barakallahu fikum, manusia di dunia masih berubah-ubah. Hati manusia masih yataqallab, masih berubah-ubah. Kal mirjal, seperti periuk yang mendidih, bergolak. Kadang begini, kadang begitu, kadang begini, kadang begitu. Kadang naik iman, kadang turun iman. Kadang berbuat amal saleh, kadang berbuat dosa. Masih begitu. Tapi ketika sudah mati, catatan sudah selesai. Tutup buku. Maka kalau dia ahli jannah, sudah jelas ahli jannah. Tidak akan ada amalan berikutnya. Mengapa? Kullu bani Adam idamat ibnu Adam in qata'a amaluhu. Anak Adam kalau dia mati, terputus amalannya. Gak bisa menambah amalan soleh apapun. Wah, ternyata tempatnya dalam neraka. Aku mau minta ampun ya Allah, istighfar. Astagfirullah. Terlambat. Dia sudah dikubur. Sudah ditutup. Pintu taubat sudah ditutup. Mau bertaubat dengan nangis darah sekalipun, gak akan diterima. Menyesal dengan penyesalan yang sangat-sangat-sangat, tetap ditolak. Gak akan diterima. Mengapa? In qata'a amaluhu. Ikhwan ibn a'azakullah, kalau sekarang diberitahu, kamu akan segera bertaubat. Ya, ternyata tempat jalan neraka. Dia bertaubat dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kisah-kisah tentang orang yang katanya tahu aku di surga atau di neraka diberitahu, maka kebanyakan itu adalah khurafat dan takhayul. Barakallahu fikum. Tidak ada yang diberitahu kecuali yang Allah beritahukan dengan wahyu kepada Rasulnya, dan Rasulnya menyampaikan pada para sahabatnya, fulan min ahlil jannah, fulan min ahlil jannah, fulan min ahlil jannah. Padahal mereka masih yamsi alal ard, masih berjalan di muka bumi, tapi sudah dikatakan dia min ahlil jannah. Siapa? Ikhwan ibn a'azakullah, beberapa sahabat, ada seorang wanita yang dikatakan dia min ahlil jannah. Dia adalah seorang wanita dari penduduk surga. Sampai ada yang penasaran, seorang wanita ingin bermalam di rumahnya dan terus melihat gerak-geriknya, ibadahnya biasa saja. Sampai 3 hari dia tanya, wahai saudariku, aku di sini sesungguhnya ingin melihat bagaimana amalanmu, karena berbahagialah engkau. Nabi SAW mengatakan engkau termasuk penduduk surga. Tapi aku lihat amalanmu biasa saja. Apakah ada amalan yang istimewa padamu? Wanita tadi menjawab, ya sebagaimana kamu lihat, aku tidak memiliki apapun yang istimewa. Tidak mungkin. Pasti ada yang istimewa pada dirimu, sehingga Rasulullah SAW menyatakan engkau min ahlil jannah. Dia berpikir sejenak, apa yang istimewa dariku? Tidak ada. Kecuali aku setiap suamiku pergi, aku merasakan betapa beratnya dia di luar sana. Panasnya terik matahari, lelahnya, capeknya. Sehingga ketika dia pulang, aku siapkan untuknya air putih yang dingin. Disambut. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kata wanita tadi, hiyadhi, ini, inilah keistimewaanmu. Bukan suami pulang kerja dimarah-marahin. Lama banget, terlambat, kemana dulu? tapi justru memikirkan betapa capeknya dia, betapa lelahnya dia, betapa panasnya di luar sana. Sehingga ketika datang diberi air putih padahal, tetapi sambutan tadi sangat bermakna. Ikhwan fillah a'azzakumullah, ada pula sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan dia min ahlil jannah. Ikhwan fillah a'azzakumullah, karena orang itu selalu menangis kepada Allah Subhanahu wa taala ketakutan terhadap dosa-dosanya. Ila akhiri, jangan terlalu jauh kita keluar. Kembali kepada pembahasan kita. Barakallahu fikum. Maka diberitahukan di alam kuburnya nanti, seorang yang dikubur tadi, inilah tempatmu di surga. Kalau ternyata ahli neraka, ini tempatmu dalam neraka. Ikhwan ibn a'azakumullah, karena saat itu sudah tidak ada amalan apapun, enggak ada amalan tambahan apapun, tidak bisa berubah, tidak bisa bertambah, tidak bisa bertaubat. Barakallahu fikum. Maka di sini ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang mirip atau semakna dengan hadis ini, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, an-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, dalam surat Naam. Enggak disebutkan dalam surat apa? Bahwasanya kata Allah, yu'radun, an-nar, neraka ditampakkan kepadanya pagi dan sore. Ini di alam barzakh. Dan ini semakna dengan hadis tadi, ditunjukkan tempat duduknya. Inilah tempat dudukmu di neraka. Ketika Allah kisahkan tentang Fir'aun, an-naru yu'raduna 'alaiha, neraka ditampakkan kepadanya di pagi hari dan di sore hari. Barakallahu fikum. Bukan berarti yang namanya azab kubur itu seperti mimpi, bukan. Itu pendapat yang salah, pendapat yang batil. Siksa kubur, azab kubur adalah benar-benar diazab dalam kuburnya, sampai dihimpit dengan bumi, sampai bersilangan tulang rusuknya, dipukul oleh malaikat kalau dia tidak bisa menjawab, man rabbuka, man nabiyyuk, wa ma dinuk, maka dipukul dengan pukulan dari besi, mitraqatun min hadid, pukulan dari besi, sehingga dia menjerit dengan siyah yang didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Ada yang membuat eksperimen, kemudian diletakkan ayam-ayam di kuburan, kemudian dilihat, tiba-tiba ayam terkeluh begitu. Hah? Bisa dipastikan kalau itu mendengar? Tidak bisa. Mungkin karena sebab-sebab lain. Barakallahu fikum, yang disuruh bukan eksperimen-eksperimen membuktikan. Karena berita dari Allah, berita dari Rasulnya sudah pasti benar. Kamu eksperimen ataupun tidak eksperimen. Barakallahu fikum, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Turajju ruhul mayyit ilaihi fi qabri. Ruh jenazah tadi dikembalikan ke kuburnya. Hatta yatamakkan min idraki ardi maq'adih, hingga dia bisa merasakan adab kubur dan dia bisa tersiksa di kubur tersebut kalau dia disiksa, dan dia bisa merasakan kebahagiaan, ketentraman, kesenangan, dan bisa menghirup udara jannah kalau dia min ahlil jannah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga Allah Subhanahu wa taala selain memberitakan tentang neraka yang ditampakkan kepada orang-orang yang diazab tadi, dia akan tersiksa jasadnya dan ruhnya. Ketika Allah katakan annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, apakah tidak tersiksa batinnya? Ikhwan ibn a'azakumullah, yu'radu lil mayyit maq'adahu fil jannah aw an-nar subahan wa masaa'a, akan ditunjukkan surga atau neraka tadi bukan sekali, bukan dua kali, tetapi setiap pagi dan setiap sore. Karena hadisnya berbunyi, "Ridha 'alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi." Akhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yadullu ittihad asy-syart wal jazaa' fi qawli in kana min ahli al-jannah fa min ahli al-jannah. Ucapan Rasulullah SAW dengan syarat dan jaza, kalau dia penduduk neraka maka ditampakkan neraka, kalau dia penduduk surga ditampakkan surga, menunjukkan azamatil ma'na bidayatul mubasyirat, menunjukkan bahwa itu adalah awal pertama orang itu mendapatkan kebahagiaan ketika ditampakkan surga atau tempat duduknya dalam surga, dan awal pertama siksaan ketika dia adalah calon penghuni neraka. Wa man kana min ahli an-nar fa maq'aduhu min maq'idiha. La yusilul mayyit ila maq'adihi min al-jannah aw an-nar illa ba'da al-ba'ts. Walaupun masuknya mereka ke surga atau neraka adalah nanti setelah dibangkitkan yaumul qiyamah. Setelah kejadian mahsyar, setelah hisab, setelah ditimbang amal-amal perbuatan. Maka kalau ada seseorang yang mengaku tahu yang gaib, saya mengetahui ibumu dalam neraka dan saya kirimkan doa sehingga diselamatkan dari neraka ke surga, tidak mungkin. Kalaupun engkau bisa melihat, sekarang bukan alamnya. Sekarang masih alam barzah, belum ada masuk surga, belum ada masuk neraka. Jangan dusta, jujurlah dalam berbicara. Ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya dari pembahasan tentang kubur adalah tentang kenikmatan kubur yang diberikan dan dirasakan di kuburan, dan siksaan kubur yang dialami dan dirasakan oleh penghuni kubur. Kalau tadi kan hanya ditunjukkan ini tempatmu dalam surga, ini tempatmu dalam neraka. Pembahasan berikutnya adalah benar-benar ada siksaan di kubur sebagaimana benar-benar ada kenikmatan di kubur, tergantung bagaimana orang yang dikubur tersebut. Thabata na'imul qabri wa 'adzabuhu fil Qur'anil Karim. Telah thabit dalilnya bahkan dalam Qur'anil Karim dan dalam sunnah-sunnah nabawiyah bahwa seorang mayit, seorang jenazah di kuburnya akan mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan, kenikmatan, atau mendapatkan azab sampai hari kiamat. Wadhalika wifqa ijabati an su'alil malakaini, dan itu karena berkait dengan pertanyaan dua malaikat tadi. Ketika dia bisa menjawabnya, ketika dia bisa menjawabnya, Rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka dibukakan pintu ke surga, atau dalam riwayat saluran ke surga, sehingga sejuknya dan harumnya surga sampai ke kuburnya. Bukankah itu kenikmatan kubur? Memang belum masuk surga, tapi mendapatkan kenikmatan di kuburnya. Wa fusiha fashatan, dan diluaskan kuburnya sejauh mata memandang, dan diberi cahaya kuburnya terang benderang. Sekali lagi saya ingatkan, enggak ada kaitannya alam dunia dengan alam kubur. Kasihan, barangkali di kuburnya gelap, maka kuburnya dikasih lampu di atasnya. Kalau cuma 15 watt kurang 100 watt. Kalau cuma 1 kurang beri 14 cahaya, malah kepanasan. Enggak ada kaitannya, tidak kepanasan, tidak mendapatkan terang, tergantung amalan solehnya. Tergantung apa jawabannya ketika ditanya oleh munkar wan nakir. Ketika ditanya man rabbuka wa man nabiyyuk wa ma dinuk, tergantung itulah yang akan mendapatkan dia kebahagiaan atau kesengsaraan. Ikhwan ibn a'azakumullah, ada yang berwasiat kalau saya mati tolong dikuburnya di bawah mimbar ini supaya tiap hari terang karena bacaan Quran kalian ketika sholat. Ada kaitannya? Gak ada kaitannya. Kita yang sholat di sini alam dunia, sedangkan yang dikubur di bawahnya alam barzah, gak ada kaitannya. Kalau dia orang soleh akan terang benderang dikubur dimanapun. Kalau dia orang yang jelek akan gelap gulita walaupun kubur di bawah Ka'bah sekalipun. Kalau boleh. Ikhwan ibn a'azakumullah, Nabi menyatakan jangan jadikan masjid sebagai kuburan dan jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Artinya jangan jadikan kuburan sebagai masjid, jangan kalian ramaikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ibadah itu di masjid. Sedangkan jadikan kuburan ke masjid sebagai kuburan seperti tadi, dikubur di pengimaman di bawahnya atau di tengah-tengah masjid supaya terdengar suara-suara qiraah, enggak ada kaitannya alam dunia dengan alam barzakh. Kembali kepada pembahasan kita. Di antara dalil-dalil yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim yang menunjukkan adanya kenikmatan di alam kubur dan adanya azab di alam kubur adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah, akan turun bergelombang-gelombang para malaikat yang menghibur orang ini. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut, jangan kalian bersedih. Wa abshiru, bergembiralah, bergembiralah dengan jannah allati kuntum tu'adun, yang kalian telah dijanjikan. Persis seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, munkar dan nakir ketika bertanya dan dijawab, keduanya berkata bergembiralah engkau karena engkau akan ditempatkan dalam surga. La takhafu wa la tahzan, la takhafu wa la tahzan, jangan takut dan jangan bersedih, inilah surga yang kau dijanjikan. Ditunjukkan surga tempatnya dia nanti yaumul qiyamah. Bukankah itu kebahagiaan? Kemudian diluaskan kuburnya, kemudian diberikan cahaya yang terang benderang, kemudian dibuka saluran ke surga sehingga merasakan sejuknya, merasakan harumnya, merasakan hawanya surga. Ayat lainnya, fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa rihanu wa jannatu na'im. Adapun kalau orang itu termasuk muqarrabin, orang yang didekatkan kepada Allah karena memang dia selalu taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, farauhun wa rihanun wa jannatu na'im, mendapatkan harumnya, mendapatkan hawa dari surga, dan nanti mendapatkan jannatun na'im. Yang ketiga adalah dalil tentang azab di kubur, yaitu kalimat an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. An-nar, neraka, ditampakkan kepadanya pagi dan sore. Wa yaumal qiyamah, dan nanti pada hari kiamat, adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab, masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya ke sekeras-keras azab. Kalau kalimat wa yaumal qiyamah, dan nanti pada hari kiamat, berarti yang sebelum kata-kata itu sebelum hari kiamat. Kapan itu? Di alam barzah. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Bukan ditampakkan dalam mimpinya, bukan. Tetapi benar-benar melihat tempatnya dalam neraka, melihat tempatnya dalam azab. Maka dengan itu pun sudah cukup tersiksa. Bisa dibayangkan bagaimana tersiksanya kalau dia hanya menunggu untuk diazab nanti yaumul qiyamah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun di dalam hadis yang sahih tentang kenikmatan kubur adalah apa yang akan dialami oleh seorang mukmin setelah ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang panjang tadi, fayunadi munadin minas sama, tiba-tiba ada penyeru yang menyeru dari langit sana, an sadaqa abdi, hambaku benar, fafrisuhu minal jannah, hamparkanlah hamparan dari surga, walbisuhu minal jannah, pakaikanlah pakaian dari surga, waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukalah pintu ke surga. Dihamparkan hamparan dari surga, dipakaikan pakaian dari surga, dan dibuka pintu ke surga. Walaupun belum masuk surga, tapi dia mendapatkan harumnya bau surga, pakaian surga, hamparan surga. Qala fayatihi min rauhiha wa tibiha, maka ketika dibuka pintu surga, dia merasakan harumnya surga, dia merasakan nyamannya, sejuknya udara dari surga. Wa yusahu laha fiha muddal basar, kemudian diluaskan kuburannya sejauh mata memandang. Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala wa qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan hadis yang menceritakan tentang azab kubur, di hadis yang sama, ketika orang kafir tidak bisa menjawab, ketika orang munafik tidak bisa menjawab, fayunadi munadin minas sama, tiba-tiba ada penyeru yang menyeru dari langit sana, an kadzaba abdi, dia berdusta, hambaku berdusta, afrishuhu minan nar, hamparkan hamparan dari neraka, wa albisuhu minan nar, dan pakaikanlah pakaian dari neraka, waftahu lahu baban ilan nar, dan bukalah pintu ke neraka. Ketika dibuka pintu neraka, fayatihi min harriha wa samumiha, maka terasalah panasnya dan hawa busuknya neraka. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah thabit dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berjalan bersama para sahabatnya melewati haid min hitanil Madinah, melewati kebun dari kebun-kebun Madinah atau Mekah. Fasami'a sautu insanaini yu'adzabani, tiba-tiba Nabi diperdengarkan oleh Allah dua orang yang tersiksa di kuburnya. Maka Nabi berkata kepada para sahabatnya, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir, amma ahaduhuma fala yastatiru minal baul wa amma al-akhar fayamshi bin namimah. Dua orang ini sedang diazab, dan bukan diazab karena sesuatu yang besar, dalam riwayat sesuatu yang sepele, tetapi itu adalah besar dalam lafaz lain. Adapun yang pertama, karena tidak bersih dalam buang air. Kata orang sini jibrat ya, najisnya kemana-mana. Wa amal akhar, adapun yang kedua, yamshi bin namimah, berjalan mengadu domba, kesana menjelekkan yang sini, kesini menjelekkan yang sana, membakar sana, membakar sini. Yamshi bin namimah. Ikhwani fid din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW menyatakan kalimat yang sangat jelas, innahuma la yu'adzabani, keduanya sedang diazab. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka mereka-mereka yang mengingkari adanya azab kubur adalah orang-orang yang tidak percaya dengan hadis Nabi yang akhrajahu fis sahihain, yang dikeluarkan dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Innahuma la yu'adzaban, kedua kubur ini sedang diazab. Bagaimana tidak percaya dengan azab kubur? Bahkan mereka menantang, kalau memang ada azab kubur, saya akan titip rekaman. Saya ingin tahu bagaimana ini orang dungu. Bagaimana mungkin engkau akan melihat alam kubur padahal engkau masih di alam dunia? Gak bisa. Rekaman secanggih apapun, HP secanggih apapun, sehebat apapun, itu tetap alam dunia ataupun alam barzah berbeda sama sekali, dan gak ada alat untuk berhubungan antara alam dunia dengan alam barzah abadan abidi selama-lamanya. Allahumma illa, kecuali kalau kita berdoa dan doa dikabulkan, hanya gitu. Ya Allah maafkanlah dia, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia. Dan itu yang diajarkan. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu wa'asih madkhalahu wa'krim nuzulahu. Ila akhir doa. Ikhwan ibn a'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa'akhadha jaridatan, kemudian Nabi mengambil dua, atau mengambil satu daun kurma, kemudian beliau belah dua, dan kemudian beliau tancapkan satu di sana, satu di sini, dan kemudian berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, yukhaffif ma lam yaibasa, ringankanlah selama dua daun ini belum kering. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaitannya hanya pada rahmat Rasulullah SAW dan mendoakan keduanya agar diringankan. Diringankan berapa saat? Karena beliau tahu alaihi salatu wassalam bahwa Allah menyiksanya dengan keadilan. Iya kan? Allah mengadabnya dengan keadilan. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan dia pantas untuk diadab. Sehingga minta diringankannya hanya sebatas waktu. Dari mulai dia hijau sampai kering. Itu saja. Barakallahu fikum. Sehingga enggak ada kaitannya kalau ditancapkan daun yang masih hijau, nanti orang yang dikuburnya adabnya ringan. Nah, kalau memang selama masih hijau ringan adabnya, kita tancapkan yang hijau yang tidak pernah kering, malah tumbuh. Kan di Indonesia banyak kan daun-daun hijau yang ditanam, ditancapkan malah tumbuh. Seperti potongan daun pohon kemboja, ya, ditancap tumbuh selama masih hijau akan diringankan adab. Barakallahu fikum. Tidak, yang jadi masalah adalah doa. Berdoa, kamu menancapkan atau tidak menancapkan, doalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'sih madkhalahum waghsilhum bil ma'i wa thalji wal barad. Nah, wa adzabul qabri, dan adzab kubur. Barakallahu fikum. Ada yang daim, ada yang munqati'. Adzab kubur ini ada yang terus menerus, ada yang terputus. Adapun adzabun daim, adzab yang terus menerus yang tidak akan terputus sampai hari kiamat, adalah adzab kubur pada orang-orang kafir dan munafik dan sejenisnya. Karena Allah katakan annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Apa lanjutan ayatnya? Wa yaumal qiyamati adkhilu 'ala fir'aun ashaddal 'adzab. Berarti terus-menerus sampai hari kiamat berlanjut dengan adab neraka. Itu orang kafir. Adapun umat Islam dalam keadaan dikatakan di sini adabnya, kalaupun terkena adab kubur, apakah orang Islam bisa terkena adab kubur? Bisa. Bahkan diriwayatkan dengan riwayat tadi, innahuma la yu'adzabani, sukunya keduanya diadab, dan diadab bukan karena masalah yang besar, masalah yang sepele, padahal itu perkara penting, yaitu masalah tidak baik dalam buang air dan yamsi bin namimah. Kira-kira orang kedua tadi muslim atau kafir? Muslim. Karena kalau kafir, diadabnya bukan karena masalah yamsi bin namimah atau karena tidak bersih dalam buang air. Diadabnya karena kafir, karena menentang Allah dan Rasulnya. Ayib. Demikian pula sekian banyak hadis-hadis yang mengancam orang-orang yang berbuat dosa dengan azab di kuburnya dan azab di akhirat. Berarti ada perkara-perkara yang menyebabkan seseorang untuk diazab di kuburnya padahal dia muslim. Seperti mengadu domba atau tidak bersih dalam buang air. Bagaimana azabnya pada seorang muslim tadi? Munqati', akan terputus pada satu saat sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka azab yang daim, yang terus-menerus, adalah azab pada orang kafir, azab kubur yang terus-menerus. Adapun azabun munqati', azab yang akan terputus nantinya, adalah azab kubur yang menimpa usah minal muslimin, yang menimpa orang-orang yang bermaksiat dari kalangan kaum muslimin. Bihaitu yakunu azabuhum wifqa jurmihim wa dhanbihim, tentunya azabnya sesuai dengan dosanya, sesuai dengan kesalahan-kesalahan dan kemaksiatan-kemaksiatannya. Wa yu'addu ad-du'a was-sadaqah wa ma kana nahwuhuma minal umuri allati tusham fi qat'il azab. Dan yang membantu dan mendukung untuk segera terputusnya azab kubur bagi seorang muslim adalah doa. Sudah habis kok, alhamdulillah. Pas sekali. Barakallahu fiikum. Maka ketika kita berdoa dan menyolatkan jenazah dan terus mendoakannya ketika kita di malam hari, di sepertiga malam terakhir, adalah agar azab mereka di kuburnya terhenti dengan doa-doa kaum muslimin, dengan doa-doa kita. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah warahmah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.